Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Gue sekarang ada di Gancit bersama seorang teman. Silakan perkenalkan diri.
Halo semuanya, gue Aninta. Apa ya, kenalin editor ya. Editor buku di redaksi nonfiksi Alex Media Komutindo, grupnya Kompas Gramedia.
Ya. Awalnya kita connect di Twitter ya.
Iya. Gue mention lo duluan bang.
Kita connect di Twitter, terus gue lihat wah nih Aninta backgroundnya editor. Gue punya beberapa teman editor buku sih, tapi lebih banyak di buku pelajaran gitu. Ya karena kan teman-teman dulu kampus biologi gitu. Lu dulu kampus di mana?
Di UI.
Oh, lu UI juga?
Iya, bareng sama kita.
Oke, okay. Apa?
Di FISIP Ilmu Komunikasi.
I see. Lu kom berapa? 2000?
2011.
11. Oke. Okay. Oke.
Ya masih muda lah.
I see. Oke. Terus awalnya yang sekarang ini editor di Alex. Kerjaan keberapa?
Kerjaan kedua.
Oke.
Sebelumnya jurnalis.
I see.
Di Jawa Pos TV.
Jawa Pos TV. Jurnalisnya jurnalis
reporter,
TV.
Iya, TV.
Oke. Kalau Jawa TV itu di mana sih ini?
Jawa Pos. Base-nya? Di sebenarnya di TV nasional berjaringan.
Oke.
Okay. Jadi ya ada induk nasionalnya baru dibuat di tahun 2015. Sebelumnya mereka tuh TV-TV lokal-lokal, JTV, Pajajaran TV dan segala macamnya, terus mereka bikin induknya. Ya itu gue di induknya, megang Jakarta dan nasional.
Oke. Okay. Dan kalau yang Jakarta apa? Jawa Pos TV channel.
Jawa Pos TV channel ya. Okay. Pakai apa?
Siapa sih penontonnya?
Penontonnya orang-orang yang kebetulan punya channelnya.
Iya, karena gue nggak tahu kan.
Nah iya, jadi tuh itu sedihnya sebenarnya, karena dulu kita pakai salurannya Banten TV, otomatis yang nonton orang Tangerang.
Oh, oke. Okay. Tapi banyak. Secara populasi gitu.
Nah, datanya kita nggak pernah tahu karena kan Nielsen tidak mendokumentasikan kami.
Oke.
Okay. Terus taunya cuman karena di JTV kan nayangin kita juga, dan beberapa TV-TV jaringan yang lain nayangin kita, tapi 40% doang.
Nah, 40% itu siaran program.
Siaran pagi sama siaran malam beritanya doang itu, sama yang gue pegang dulu, gue megang program untuk perempuan sama program dokumenter namanya Carita.
Okay. Feature dokumenter gitu. I see. Yeah. Nah,
itulah. Jadi kadang-kadang kok gak ada yang nonton gue, tapi tau temen gue dari Surabaya ngomong, Nin kemarin gue nonton lo liputan ini Imlek, terus gue kayak senang, sayangnya gue.
Iya, setahu gue sih ya Jawa Pos mungkin kuatnya karena jaringan daerah-daerahnya kan, karena tapi kalau di kota gue kurang tahu juga sih.
Karena kita tidak bisa mengharapkan, mungkin sekarang udah lebih ini ya kali.
Atau mungkin main online juga nggak? Belum.
YouTube doang sih.
YouTube ada, tapi mirroring aja. Kayak konten yang udah ada di TV di-upload lagi.
Iya, di-upload lagi. Enggak mau pernah coba streaming, ya enggak jelas sih, gagal mulu gitu. Gue pernah streaming sekali pas Pilkada Jakarta. Teman-teman gue nontonin di, karena gue yang live report dari poskonya Anies Sandi kan.
Oh, oke.
Okay. Teman-teman gue pada fotoin gitu. Akhirnya gue bisa nonton lonin gitu kan ya.
Oh, streaming di sosmed.
Iya, di mana? Di YouTube-nya sih kayak gitu. Tapi cuma pas itu doang, habis gitu enggak ada streaming lagi kayak gitu.
I see. Baru akhirnya ke Alex.
Iya, di tahun 2017 bulan. Jadi waktu itu gue mengalami krisis kehidupan lah di tahun-tahun gue mau masuk umur 24-25 itu.
Krisis kehidupannya apa nih?
Kehilangan jati diri.
Oh, iya. Nah, maksudnya triggernya apa? Asmara apa gitu?
Triggernya kerjaan. Kayak ini jurnal.
Apakah ini yang gue cari?
Mungkin kayak gitu, tapi lebih kayak gue dari dulu dari remaja bermimpi-mimpi jadi jurnalis gitu. Kayak gue udah menyusun hidup gue untuk sampai sana. Ketika gue menjalaninya, gue ngerasa bukan ini yang gue pengen. Kayak value yang mau gue create di hidup gue nggak bisa tersalurkan dengan pekerjaan itu kayak gitu. apa yang jadi pertanyaan gue, gue nggak menemukan jawabannya di sana, dan kayak malah jadinya gue ngerasa kok gue jadi orang yang berbeda kayak gitu. Akhirnya gue memikirkan untuk ya udahlah gue resign. Waktu itu kan triggernya sebenarnya kayak gue nggak cocok sama kantornya.
Oke.
Okay. Cuman gitu doang sebenarnya. Udah gue resign aja. Nanti kalau misalkan kalau gue emang harus di industri ini dan itu emang jalan dari Allah, pasti gue akan nemu tempat lain yang sama dan lebih baik gitu kan. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Gue ngelamar banyak gitu kan, kayak oh nggak ada gitu. Dan gue ngerasa gue gak sejelek itu amat dalam pekerjaan gue waktu itu. Terus okay. gue jadi ngeliat, jangan-jangan emang bukan jalan gue. Jadi yaudah, gue kayak waktu itu gue nganggur lama tuh 6 bulanan gitu.
Oke.
Terus temen gue bilang,
apa yang lo lakukan di masa nganggur?
6 bulan itu, nulis novel yang gak jadi. Akhirnya gue masukin ke Wattpad. Jadi gue tulis ulang lagi setelah gue kerja. Setiap gue di busway,
okay.
kan gak ada kerjaan tuh di Transjakarta, gue nulis Wattpad.
Okay.
Nah itu sebenarnya novel yang gue tulis pas gue nganggur, tapi gue tulis ulang. Jadi ceritanya beda.
Tapi udah ada ending.
Apa?
Pas yang selama nganggur itu udah sampai ending atau belum?
Belum, udah mau sampai habis.
Terus rewrite.
Gue rewrite dengan alur yang jauh berbeda.
Oke.
Okay. Nama-namanya sama, bahkan yang kagetnya adalah nama-nama yang gue taruh di cerita itu, di novel itu adalah nama orang-orang yang gue temuin di kantor baru. Orang yang setim sama gue kayak gitu. Jadi kayak kok aneh ya kayak gitu.
Terus apa ya, temen lo bilang tadi apa, 6 bulan nganggur, terus temen lo
temen gue bilang kayak lo gak mau coba di industri buku gitu. Karena kan memang dasarnya gue suka baca buku, gue suka ngomenin tulisan dia. Dia penulis, dia lama di Alex sebenarnya. Terus gue sering jadi gue dulu punya kebiasaan sama dia bikin cerpen setiap minggu kita kirim ke media-media, ke Kompas, ke Jawa Pos, Koran, ke Media Indonesia. Tapi emang nggak pernah ada yang menampilkan itu, cuman kita sama-sama suka sama tulisan masing-masing dan berusaha untuk perbaiki gitu. Terus gue kayak menemukan asik ya ternyata ngerange suatu konsep tulisan, ngeritik punya temen gue kayak gitu-gitu segala macam. Nah, cuman waktu itu gue nggak tahu ada lowongan, karena gue sukanya dulu di fiksi, gue nyarinya lowongan editor fiksi. Kebetulan nggak ada sama sekali, adanya editor non fiksi sama waktu itu tuh ya superintendent toko, terus social media officer gitu kan, marketing international waktu itu juga buka. Gue daftar social media officer karena gue pikir ya udah gue mau coba industri buku tapi jadi penulisnya. Terus paling social media officer gue dikontrak 2 tahun selesai, tapi gue tahu gue dapat banyak tentang landscape industrinya mungkin gue tahu, terus kayak jaringannya mungkin gue tahu gitu kan. Tapi ada lowongan editor non fiksi juga, gue coba-coba aja ini nomor 1 social media officer, nomor 2 editor non fiksi gitu kan. Ternyata yang manggil gue yang editor non fiksi.
Okay.
Jadi kalau di Locker Gramedia tuh kita bisa apply sampai 3 pilihan kayak apply kampus. Universitas kayak gitu. Terus bikin kayak semacam alasan kamu ingin bekerja di Kompas Gramedia. Yeah, gitu.
Oke, okay.
Terus apa namanya? Ya udah gue daftar itu. Ternyata dan tuh enggak ada penerbitnya, enggak dikasih tahu siapa. Ada 6 penerbit kan di dalam Kompas Gramedia, jadi kayak wah ini gue kayak masuk ke karung yang gue nggak tahu
yang
siapa
mana
pemiliknya nih kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas dapat balasan email ternyata dari Alex Media kayak gitu.
Oke. Okay. Dan akhirnya ya udah lo dapat apa balasan terus langsung ya udahlah langsung gitu. Apa gimana?
Waktu itu gue juga lagi nunggu Kompas TV.
Oke. Okay.
Waktu itu gue
jurnalis.
Reporter.
Reporter. KG juga. Kamu pas Gramedia juga.
Kayak gue dari kecil kepengen masuk situ sih.
Okay.
Kayak waktu pas kunjungan kuliah ke Kompas tuh gue wah gila.
Kompasnya
ini
Kompas mana?
Kompas cetak.
Cetak.
Palmera Selatan. Ini kayaknya homey banget nih rasanya. Kayak gitu.
Yeah.
Gue suka ada feeling kayak gitu sih, kayak di waktu gue pertama kali dan waktu SMA ke UI, gue ngerasa kayaknya ini tempat livable banget nih, bisa ditinggalin kayak gitu. Pokoknya gue masuk situ, padahal dulu gue pengen masuk LSPR. Terus net, gue magang di net kan. gue dulu pertama kali ke net itu karena ngurus acara, gue butuh mereka kayak gitu untuk jadi untuk supported di bagian citizen journalism gitu kan.
Terus ternyata ada ini internship.
Ada perasaan kayak wah ini kantor kayaknya tempat gue banget nih gitu. Magang lah gue di net, karena soalnya gue nggak pernah jadi karyawan net kayak gitu kan. Kompas juga kayak gitu, jadi ya, ada waktu itu Kompas TV, gue daftar Kompas TV juga, gue daftar SCTV macam-macam gitulah ya kan. Di pas gue dipanggil untuk Kompas Gramedia yang editor nonfiksi itu, ya udah gue jalanin aja. Ada lama kok sekitar 1 bulan.
Gitu.
Tes-tesnya banyak kayak waktu zaman gue, sekarang udah beda soalnya. Zaman gue ada psikotes sama tes bidang dalam 1 hari.
Oke.
Okay. Tes bidangnya itu
seharian gitu tes.
Seharian. Dari jam 8 sampai jam sebenarnya selesai harusnya jam 4 sore. Tapi gue nyelesai ini jam 5 sore karena HRD-nya dia kayak kelupaan gitu. Terus orang-orang di belakang gue udah pada pulang. Jadi kayak kita tuh boleh ninggalin kalau kita capek udah tinggalin aja tesnya kayak gitu.
Tapi ternyata masih ada.
Gue sampai jam 5 sore ngerjain itu sampai tangan gue beku. Soalnya ruangan tesnya tuh enggak tahu kenapa dingin banget. Terus habis gitu
sengaja kali.
Iya kali ya, buat tekanan kali. Gue enggak ngaruh sih kayak gitu-gitu. Terus habis gitu wawancara. Di wawancara tuh gue disuruh main game. Kayak bos gue, superintendent gue tuh suka banget sama games. Kita anak board game di kantor.
Oke.
Okay. Terus dia suka banget games. Habis gitu baru wawancara. Abis itu medical check up kalau lulus kayak gitu. Okay. Medical check up lulus baru jadi karyawan kontrak.
Iya.
Kayak gitu.
Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan sebenarnya banyak enggak banyak yang nanya sih, tapi kayaknya enggak banyak yang tahu juga. Kayak kan spesifik kerjaannya adalah editor. Editor tuh kerjanya apa sih? Di penerbit tuh responsibility-nya apa?
Editor adalah orang yang akan membantu penulis dari mulai naskah masuk ke penerbit hingga terbit. Jadi ibaratnya kami adalah teman diskusinya penulis. Kayak gitu. Okay. Kalau misalkan dan kita adalah orang yang sebagai perwakilan industrinya sendiri, perwakilan industri, perwakilan market.
Jadi yang berhubungan langsung sama penulis tuh emang sebenarnya dari pihak penerbit tuh cuma editor ya?
Cuma editor, garda depannya editor. Jadi kalau misalkan kayak ada produksi nih, kata letak, desain cover, percetakan segala macam, bahkan marketingnya itu semua
supportingnya
editor kayak gitu. Jadi
head,
kayak
project manajernya si
editor
lah gitu.
Jadi ya berat sih lumayan karena kan kita sampai dari ada beberapa editor yang kayak gue salah satunya, gue sangat suka konsep naskah, mengonsep naskah kayak gitu. Jadi naskah-naskah yang masuk itu pasti biasanya suka gue ubah kayak gitu. Gak pernah prosesnya cepet di gue. Gak pernah. Kalau sebenarnya simple sih. Lo masukin naskah bersih, 2 bulan pasti bisa jadi. Tapi emang gue pasti gak pernah bisa sampai 2 bulan. Paling cepet itu 4 bulan. Paling cepet kayak gitu sama gue. Kecuali naskah proyek.
Oke. Okay. Ini agak naik lagi nih. Tapi berarti proses gimana ya, mungkin sebelum proses kali ya, si editor itu punya target gak sih?
Punya lah, karena KPI
berapa?
Gitu okay. Perusahaan kan kita ngeliat sustainability bisnis okay. Kan
kalau gue gak tahu sih ini bisa di reveal atau gak kayak kalau dari let's say katakan di Alex gitu ada target gitu gak sih kayak per tahun berapa buku yang terbit gitu atau bahkan real numbers aja deh, kalau Alex tahun kemarin berapa buku yang terbit?
Wah gila, ribuan
ya?
Iya
ribuan tuh kayak
produksi beda-beda sih
10.000 20.000.
Oh, enggak nyampe sih. Paling karena sebulan itu biasanya kita aja nih target gue hitung-hitungan kasar aja gini deh. Gue tuh 30 targetnya setahun.
Tahun. Oke, okay. 30 judul buku setahun.
Judul buku setahun satu orang.
Oke.
Okay. Terus gue di redaksi ada 9 orang, berarti 270 dalam setahun. Okay. Itu redaksi gue doang.
Itu terbit ya?
Itu terbit.
Target terbit. Nah,
redaksi gue tuh salah satu yang kecil targetnya.
Oke.
Okay. Redaksi komputer, redaksi buku anak, itu bisa lebih dari 5 dalam 1 bulan targetnya.
I see.
Jadi bayangin mungkin sekitar 1000 buku lah, kalau 1000 sampai 2000 buku lah kita
terbit. Oke, okay. Berarti kalau lu targetnya 30 buku per tahun, Berarti per bulan kira-kira 2-3 gitu ya?
2-3, 2,5 tuh biasanya.
Iya, iya, oke. I see. Dan berarti ya tiap-tiap bulan pasti ada, harusnya kalau sesuai target, harusnya ada 2-3 buku yang keluar ya, dari hasil editingan lo gitu.
Betul,
okay.
Pas sekali. Duh, gue teringat nilai KPI gue ini.
Oke. Nah itu kan ada target nih, kalau dari sisi akuisisi, mencari buku yang terbit atau mencari penulis yang punya naskah yang bisa diterbitkan, itu jadi tugasnya editor juga?
Iya, sebenarnya editor itu ada editor akuisisi, ada editor copy, ada...
Oh, beda-beda.
Beda, cuman ya, kalau di...
Beda orang?
Kalau beberapa redaksi, dia
sama
menstrukturkan kayak gitu.
Oke.
Okay. Beberapa redaksi, beberapa penerbit, kayak gitu, penerbit mayor lah. Hmm.
Alex Mayor dong.
Alex Mayor. Tapi kita dari dulu punya cara kerja gurita.
Oke.
Semua bisa mencari penulisnya, kayak gitu. Jadi ada dua cara dalam mencari naskah. Pertama kita submisi, orang yang submisi masuk ke kita. Biasanya dari sosial media suka nanya gimana sih cara kirim naskah di websitenya Alex juga. Itu kan
silakan
juga
kirim ke situ.
Ada
gitu.
Dropboxnya gitu kan. Kadang juga kita nyari penulis, kita nyari penulis sendiri, dan tuh beda-beda tiap redaksi cara pencarian penulisnya.
Kayak. Tapi yang umum apa? Sosmed?
Yang umum banget sih sekarang udah pakai sosmed sama platform-platform yang emang punya kekhususan kayak Wattpad, Storyal, okay, Webtoon, kayak gitu-gitu.
Ya,
sih.
Ya, ya, ya. I see. Kalau dari sisi submission, berapa sih kayak ini? Gue tahu industrinya sekejam itu sih. Tapi kayak untuk ada gambaran kayak berapa banyak sih submission yang masuk ke penerbit dan akhirnya berujung di limbo, okay, atau di ketiadaan itu nggak, karena kan banyak, pasti banyak yang nggak di reply juga kan, nggak diapa-apain gitu.
Gue selalu mereply. Iya, karena kasihan.
Oke. Biar dia tahu aja kalau dia ditolak gitu.
Biar belajar.
Oke.
Gue gila, kesannya gue guru. Kesannya rumah anakku, aku bukan ya, orang tapi, yang sombong.
Tapi berapa? Kalau dari angka berapa? Okay. Submission yang masuk kira-kira berapa?
Beda-beda sih tiap redaksi. Kayak redaksi fiksi, novel.
Yang populer, nah.
Yang populer novel deh. Satu hari, satu editor bisa dapat satu naskah.
Satu hari, per hari satu ada hari. Satu naskah,
iya,
masuk.
Dan itu dia, mereka itu, kita semua selalu membaca naskah sampai habis.
Oke.
Karena ya mau dapat apaan kalau kita cuma baca halaman depan doang kan.
Nah, tapi bukankah kayak lu mungkin baca 10 halaman udah bisa nge-sense gitu enggak sih? Enggak juga.
Gue selalu pengen kayak Hattori Sensei. Hattori Sensei tau di Bakuman.
Enggak tahu.
Enggak ngikutin anime Bakuman ya.
Iya, gue tahu Bakuman tapi gue enggak ngikutin.
Bakuman tuh yang membuat gue tahu tujuan hidup gue ngapain.
Oke, menarik.
Jadi Hattori Sensei itu ketika ngelihat manuskrip, dia tahu kekurangan naskah ini apa, kayak gitu kan.
Ya.
Nah, gue sama yang lain juga tipikal kayak scroll dulu berantakan atau enggak.
Dari ada, looks doang iya, gitu kayak rapi atau enggak.
Amatir atau enggak nih yang buat kayak gitu. Terus dia punya perhatian enggak, dia ngerjain ini pakai hati atau enggak.
Okay.
Kayak gitu, itu bisa
itu terpancarnya dari ini dulu, dari kerapian gitu.
Dari kerapihan, dari bagaimana dia menata judul.
Layouting lah.
Memberikan kerangka. Kalau non-fiksi kita kan sangat ngeliat table of content-nya dia apa, kayak gitu. Oh, ini struktur berpikirnya dia kayak gini nih. Rapi atau enggak itu kelihatan. Terus judul yang dia berikan, dia berbicara pada audiensnya dengan tepat atau tidak, itu kelihatan semua.
Oke.
Tapi ketika misalkan kita mencari yang detail, plot hole segala macam, itu berarti udah tahap kedua. Itu kalau gue bilangnya itu tahap unlearning, kita deconstruct lagi gitu. Jadi kayak kita meruntuhkan semua asumsi kita, terus kita lihat benar-benar kita kayak belajar lagi gitu loh. Oh, kayak gini. Ini masuk akal enggak ya? Oh, ini kok kayaknya kok ini enggak nyambung ya sama pernyataan dia yang ini. Itu makanya itu udah tahap kedua, tahap ketiga tuh biasanya kayak gitu.
Oke. Dan atau kalau mungkin tadi kalau angka mungkin agak susah kali ya. Tapi kalau katakan misalnya yang akhirnya terbit tuh berapa persen dari seluruh naskah yang masuk ke meja, ya akhirnya terbit tuh berapa persen sih?
Kayaknya nyampe 50% deh.
Iya, pastilah. Tapi karena kayak angkanya 20, 30 atau even 10. Gue sih mungkin
10 lah.
My rule of thumb 10 sih.
Kayak kan kalau gue 30 nih.
Nah.
Gue tuh 5 sampai 10 kayaknya naskah yang emang dapat dari submisi.
Oke
gitu.
Oke.
Sisanya
nyari sendiri.
Sisanya nyari sendiri atau penulis lama.
Oke, penulis yang udah proven gitu.
Iya, penulis yang udah proven, yang udah jelas. Banyak kan sih gitu. Apalagi kalau editor baru, biasanya dia dapat naskah-naskah dari penulis lama. Kayak diturunin sama seniornya.
Oke.
Kayak gitu.
I see. Iya, iya, iya. Iya, berarti kan kurang lebih 10% lah. Dari jadi kalau ada 10 naskah yang masuk, 9-nya masuk tong sampah kan.
Iya,
kasarnya gitu. Heeh. Gitu.
Nah, tapi sebenarnya kalau lo memperbaiki, lo mau ngikutin ujian ketahanannya, bisa jadi
bisa balik lagi.
Oh, bisa balik lagi. Karena kan biasanya enggak semua editor jahat. Pasti ada yang berbaik hati ngasih tahu, "Oh, mungkin ini harus ditambahin begini. Ini okay. Bisa dibuat kayak gini." Ikutin aja alurnya kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang jadi editor kan kita juga perlu rendah hati kan. Kita harus menghargai pendapatnya si penulis itu. Tapi kadang penulisnya juga ada yang enggak bisa kayak kita. Enggak bisa rendah hati gitu.
Oke. Okay. Jadi kayak dikasih tahu enggak
ini. Ya udahlah terserah lu lah kalau udah kayak gitu. Toh kita sebenarnya sangat mendengarkan mereka karena balik lagi itu karya mereka, bukan karya kita. Kayak gitu. Kita di sini hanya sebagai pemberi masukan lah ibaratnya.
Oke. Okay. I see. Editor ya. Terus kalau dari kayak ini ngomongin buku lebih general lagi sih. Kalau dengan lu sebagai orang yang turun di industrinya sebagai editor gitu, masuk di produksi dan ngelihatlah kayak bisnis buku kayak gimana sekarang, gimana sih ininya landscape bukunya tuh, trennya naik, turun atau stagnan? Industrinya ya, industri buku cetak. Okay.
Kalau secara bisnis, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding 5 tahun lalu.
Oke.
Okay. Tahun 2012-2013 itu mungkin masa jayanya kita kali ya. 2012-2013 kali. Kalau gue nggak salah dengar
buku cetak lah ya.
Dari senior-senior
2011-2012 tuh.
Pokoknya sebelum medsos booming banget deh.
Oke, okay, oke.
Okay. Sebelum kita menemukan penulis-penulis dari para seleb tweet.
Askar
gitu,
Pelangi
gitu.
Tuh tahun berapa?
Gue SMP deh tuh kayaknya. SMP tuh gue 2005,
oh, iya,
2006
ya. Iya, lebih jauh lagi sih. Salah lah. Askar Pelangi kalau 2011-2012 tuh apa ya? Zamannya apa?
2011.
Buku apa paling top? Meran ini apa? Ranah Rantau apa sih?
Ahmad Fuadi. Ya.
Itu kayaknya tahun-tahun itu ya.
Iya, tahun-tahun itu. Kalau di Alex itu kita lagi jaya-jayanya buku-buku self improvement. Ipo Santosa.
Oh, oke.
Okay. Kayak gitu-gitu.
Motivasi
terus,
gitu-gitu.
Itu lagi ini jaya-jayanya deh. Terus kayak Dahlan Iskan.
Iya, iya, iya.
Dahlan Iskan kan di Alex.
Oh, oke.
Okay. Terus apa lagi ya? Iya. Dia kayak gitu-gitu sih itu okay. lagi booming banget waktu tahun itu kita.
And then sekarang signifikan turun.
Iya, signifikan turun karena informasi lebih mudah didapatkan dari
internet.
Dari internet kayak gitu, dan apa sih yang orang cari di buku itu jadi berubah. Kayak gitu.
Kalau gitu apa ya? Kalau dari sudut pandang lo apa yang berubah? Sekarang orang nyari buku tuh nyari apa?
Dia mencari sesuatu yang menjawab kegelisahannya. Atau yang mencari sesuatu yang relate sama dia. Jadi buku itu bisa jadi teman, buku itu menjawab kegelisahannya, buku itu bisa menggerakkan dia untuk jadi apa ya? Untuk menjadikan dia sosok yang sama dengan role modelnya dia. Kayak okay. gitu. Terus kalau dibilang secara bisnis mungkin turun, tapi gue ngeliatnya ekosistemnya bertumbuh.
Ekosistem bertumbuh itu maksudnya apa? Yang
coba lihat toko buku alternatif, terus penerbit alternatif, penulis-penulis alternatif sekarang muncul banyak banget.
Okay.
Acara-acara literasi itu banyak banget. Dan kalau peminatnya gak pernah sepi.
Penulis alternatif itu maksudnya apa?
Orang-orang yang mungkin orbitinnya self-publish.
Okay.
Atau orang-orang yang tidak menulis di genre-genre mainstream. Kayak misalkan menerbitin buku hasil penelitiannya dia. Kayak gitu-gitu.
I see.
Kalau ngeliat ke Aksara, ngeliat ke Pos Santa, ke Pos Bookshop itu pasti ngerti. Kalau misalkan main di Jogja, itu banyak banget penerbit-penerbit indie baru muncul. Yang paling mereka cuma nerbitin 1-2 buku selama setahun.
Tapi mereka
maintain karena ya itu mereka bawa idealismenya mereka masing-masing. Menarik. Dan gagasan-gagasan alternatif tuh banyak keluar. kayak penerbit margin kiri kayak gitu kan juga gagasannya alternatif kan, itu nggak mungkin tercover sama penerbit mayor yang kita pasti akan main aman gitu sih. Jadi dan orang-orang tuh makin niche, keinginannya makin niche gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk nerbitin buku di atas 1000 eksemplar itu wah lu gila sih gitu. Cukup apa ya? Cukup berani, hanya akan ada hanya penerbit mayor mungkin yang berani.
Penerbit
kan.
Mayor biasanya berapa sih standar satu buku?
2000 eksemplar minimal.
2000 minimal ya.
Dan tuh biasanya kan penerbit Kompas Gramedia, kenapa kita punya 118 outlet kan?
Oke.
Okay. Ya, ada
outlet
itu,
means toko Gramedia.
Retail. Okay. Retailnya kita toko Gramedia. Ya PD-nya di situ
ada grup, kalau toko sana. Yang grupnya Kompas Gramedia, apalagi selain Gramedia ada lagi?
Selain Gramedia Pustaka Utama, ada Alex Media tentunya penerbit saya.
Enggak, bukan penerbitnya. Oh, ayo penerbit dulu deh.
Oke, penerbitnya ada 6 ya. GPU, Alex, terus Grasindo, BIP Buana Ilmu Populer, Pustaka Populer Gramedia, Grasindo, MNC.
I see. Ya emang, tapi kalau KG segede itu sih gue sering banget ke Palmerah, meetingnya sama beda-beda gitu. Maksudnya meeting sama kompas.com beda, sama tim CSR-nya KG beda lagi di rumah yang samping Bentara Budaya itu. Kalau yang kompas.com kan di menara tuh.
Iya, yeah, betul.
Terus meeting sama grup apa ya? Grid.
Grid, oh ya.
Grid.id beda lagi.
Kumpulannya Group of Media deh kalau.
Heeh, Group of Media kan. Terus sama yang magazine beda lagi. Yeah, ya segede itu sih. Nah, terus kalau tadi yang penerbit tuh ada 6. Nah, kalau retailnya toko Gramedia ada enggak ya selain toko Gramedia yang punyanya KG?
Enggak ada sih. Kalau di bawah GORP, Group of Retail and Publishing.
Oke.
Okay. Ya toko Gramedia kalau untuk buku ya.
Yeah.
Itu ya toko Gramedia. Gramedia.com aja nggak dibawa GORP,
ya,
itu
digital.
Dibawa Gramedia Digital Nusantara kan, yeah, kayak gitu.
Tim kita bisa ada tuh yang X.
Oh iya. Yeah.
X Gramedia.
Gramedia Digital.
Digital.
Ya gitu sih.
Oke. Okay.
Kalau cuma toko Gramedia tuh 118. Dulu sih anekdotnya gini nih, kalau ke Frankfurt, kan penerbit-penerbit Eropa pada cerita apa? Kita susah nih, landscape-nya turun, apa ekosistem kita turun lah segala macam lah gitu. Kita cuma cerita tahun ini kita nerbitin tahun ini kita buka 5 toko baru kayak gitu. Jadi pamer-pamernya di situ karena ya ternyata kalau misalkan dilihat sebenarnya orang Indonesia tuh pengen baca tapi aksesnya susah.
Okay.
Toko Gramedia tuh cuma ada di kota. Terus setiap kali gue ketemu orang pernah cerita, "Mbak, aku tuh orang ini loh, orang Kendal, susah banget kayak gitu kalau mau cariin. Aku orang ini, aku susah nyari
toko buku gitu-gitu."
Jadi ya itu sih kendala-kendala.
I see. Akses ya. Nah, tapi si akses ini kalau dari Gramedia emang harusnya ke crack dengan gramedia.com harusnya ya.
Harusnya.
Tapi gue nggak tahu nih, kayak gue sih belum, gue sebagai user ya, ini feedback gue sebagai user ya masih banyak banget yang harus diimprove sih dari website-nya. Gue masih ngerasa si website-nya tuh sebagai orang yang kerja di yang produknya website juga ya, gue sih masih ngerasa yang ngerjain website ini adalah orang retail. Jadi kayak mindset-nya tuh masih pakai mindset retail, bukan mindset digital. Jadi kurang agile, cepet gitu. Gue nggak tahu sih dalam mana gimana ya, tapi
gue juga nggak tahu.
Ini asumsi gue doang.
Gue belum main-main sama anak GDM.
Iya, yeah, karena produknya nggak terlalu. Menurut gue dengan resource yang sebesar yang dimiliki oleh company segede Kompas Gramedia gitu untuk bikin website yang kayak gitu tuh kayak masih 20% 30% dari potensial gitu. Dan kayaknya selalu transisi tersulit dari transisi dari apa dari konvensional ke digital adalah tim.
Okay.
Jadi kayak bank-bank lah gitu, katakan kalau di industri bank gitu. Yeah. Kenapa enggak banyak bank yang agak lambat membuat produk digital yang tech savvy gitu, salah satunya karena yang ngerjain itu masih orang lama gitu, jadi masih pakai mindset lama. Sementara ada bank-bank yang ketika dia bikin produk digital itu timnya entirely beda aja, nggak narik orang lama, jadi orang lama tuh cuma dimintain opininya doang tapi nggak jadi bagian dari tim yang nge-build gitu. Katakan misalnya kayak gue pernah ngobrol sama orang Genius BTPN, Nah, yang nge-build BT, yang nge-build Genius itu benar-benar bikin tim baru.
Iya sih.
Enggak narik dari orang lama atau senior yang sebelumnya udah di BTPN terus ditarik. Mungkin ada beberapa, tapi mungkin perannya lebih kayak
mentor enggak sih?
Mentor ya.
Soalnya pernah sharing juga sama orang BTPN, apa orang Genius.
Ya.
Mereka bilang jadi karena squad-squad itu kan mainnya juga.
Yes. Ya mainnya jadi entirely digital aja dan kantornya pun udah benar-benar kantor digital aja, bukan kantor banking. Tapi gue sangat setuju tuh kalau masalah akses, karena emang ya itu sih. Ya mungkin kan tadi lu sempat mention juga kan visi hidup lu apa sekarang? Visi hidup
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Salah satu lewat buku, ya enggak juga. Gue juga pembaca buku dari kecil, pecinta buku banget, dan gue kayaknya gue beberapa kali nulis dan mungkin ngomong di podcast juga, buat gue salah satu yang mengubah dan selalu membuat gue grow adalah buku gitu. Dan gue sangat sadar bahwa orang kaya gue itu punya luck yang tinggi juga. Maksudnya gue cukup beruntung untuk tinggal dan dibesarkan di lingkungan yang akses ke bukunya tuh gampang gitu. Gue dari kecil dibeliin buku gitu. Maksudnya orang tua gue bisa beli buku, toko buku pun gak jauh. Tiap liburan kerjaan gue ke toko buku, bukain diem-diem ya kan, bukain plastik. Terus gue abisin waktu di toko buku itu baca gitu. Gue belum bisa beli, gue kayak gitu gitu. Kuliah pun sama, gue selalu ke apa, Gramet Margonda.
Gitu. Kalau gue dulu anak Cakarno.
Oh, lu anak Cakarno. Gue gak ngopi soalnya anaknya.
Wah, gila nih. Parah banget gue emang dulu.
gue gak kuat ngopi dan gak ada duitnya juga gitu. Jadi kayak ya gue bener-bener ke Gramet terus nyari yang udah dibuka tuh selalu ada sih kalau bisa nyarinya. Kayak ditumpukan buku tuh kayak lu teret nih, ada nih yang udah dibuka agak di bawah gitu.
Actually itu sengaja
ya,
karena ya orang butuh ngeliat bukunya.
Sampai ke titik gue tahu itu sengaja, gue kayak kalau nggak ada, belum ada yang kebuka, gue bukain.
Gak apa-apa sih sebenarnya. Dulu pas gue training yang bareng sama orang-orang toko tuh, ya udah kalau ada yang pengen lihat dibukain aja, kasih lihat ke customernya gitu. Kan bagian dari customer delight tuh.
Yes, dan itu sangat ini sih. Jadi gue merasa kayak Gramet tuh jadi ini aja, jadi purpose aja. Purpose gratis untuk buku-buku populer, dan banyak banget buku-buku yang gue abisin di tempat gitu. Kayak gue sengaja hari Sabtu dari pagi sampai sore gitu, di situ aja udah.
Di salah satu rak.
Iya, terus gue udah tahu kan tempat duduknya di mana gitu.
Yang nggak kelihatan sama sales associate yang lain.
Iya, ya gitulah. Dan ya tadi balik lagi ke akses ya, emang aksesnya masih terbatas banget sih, terutama untuk teman-teman di luar kota besar ya, di daerah-daerah. Makanya gue salah satunya ya podcast ini tuh sebenarnya untuk membantu itu juga, akses informasi lah, mungkin bukan buku ya. Walaupun buku sih menurut gue nggak, buat gue sih nggak tergantikan sih. Maksudnya baca buku tuh beda dengan dengerin orang, dan sensasinya beda, dan knowledge-nya menurut gue juga beda ininya, bobotnya tuh beda.
Tapi kayaknya itu di generasi kita sih. Kalau di bawah kita, mereka lebih ngeliat buku tuh jadi collectible item.
I see.
Jadi kalau ngeliat kena buku-buku item yang visual-visual tuh laku ya, karena pengen memiliki itu sebagai karya seni.
Ini
yang
menarik
simpen
nih.
Di rumah.
Gitu. Ini menarik nih, buku-buku yang sekarang so-so edgy, nggak jelas gitu.
So-so edgy. Tapi kok ada genre-nya sih?
Iya. Makanya kayak, maksudnya secara industri jadi ada genre-nya, walaupun kayak, ya gue takut terdengar condescending gitu, maksudnya kayak
lo bilang so edgy gitu, gue langsung kayak lo
so edgy. Tapi maksud gue kayak ya emang maksudnya buku zaman sekarang banget gitu. Kayak kalau kata temen gue nih yang angkatannya segua dan di atas ya gitu, kayak misalnya ngeliat buku ini deh, kayak buku si Cecel yang baru
NKCTHI.
Nanti kita cerita hari ini kan. Kayak
itu 30.000 kopi.
I know. Kayak itu laku banget kan. Laku parah. Tapi kayak ke temen gue nih yang bilang nih, bukan gue. Dia buka bukunya kan, ada temen kantor yang beli nih. Kalau temen kantor yang beli nih angkatan anak-anak 2000.
Generasi bawah
nih. Jadi dia beli terus kayak, wah ini buku belum ketemu realita hidup. bukunya kayak buku, soalnya kan gambar terus kayak kalimat satu halaman 4 kalimat gitu-gitu kan. Dan kalimatnya kayak ya walaupun secara konsep emang benar sih, maksudnya kan konsepnya kan menenangkan di apa sih kayak maksudnya
menyentuh emosional
terus kayak apa namanya, kalau ada sesuatu yang buruk tuh it's fine, kayak we can try again, kayak gitu-gitu kan isinya. Cuma kayak ya sih buku gitu.
Kalau dari sudut pandang gue yang udah kena realita hidup, buku itu memberikan kenangan tersendiri gitu. Jadi ada sesuatu yang relate dan dibangkitkan lagi. Agak jadi reminder sih.
Iya. Gitu. Buku-buku menurut gue buku-buku self improvement, terutama yang hubungannya sama emosional ya. Enak kayak kalau lebih general non fiksi yang berhubungan dengan emosional tuh kayak punya value, terutama untuk orang-orang yang emang lagi atau pernah merasakan masalah yang disebut. Gitu. Jadi kayak ada ikatannya sama kayak apa ya? Ya sama kayak sebenarnya sama kayak motivasi secara umum. Kalau lu lagi enggak ada apa-apa lu dengerin motivasi, emang lu kayak dengernya bacot nih gitu. Yeah. Kayak lu bacanya apaan sih?
Ibu
Santosa gitu kan. Tapi kalau lu lagi di bawah gitu,
itu gua banget kalau lagi ngedit buku motivasi apaan sih?
Iya. Tapi sebenarnya kalau orang emang lagi ada masalah dan relate dengan case-nya, itu sangat kena gitu. Sih.
Gua beberapa kali ada kayak ada penulis gua masih muda banget, umurnya 19 tahun. Dia sering banget ikut seminar motivasi, terus yang kayak cerita Miss, ini manggil gue Miss coy. Aduh.
Siapa? Maksudnya ini?
Ada,
oh, ini penulis. Oke.
Miss. Cerita si apa orang ini tuh sangat mengubah saya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu terus kayak agak enggak percaya gitu tadinya.
Emang opsinya tuh antara lu masih muda banget sehingga lu masih bisa. Masih muda banget sehingga bisa dicekokin, dalam tanda kutip ya, dicekokin big vision, bukan sesuatu yang praktikal tuh, lu masih bisa nangkep gitu. Atau ya tadi lu lagi emang lagi relate dengan si kontennya. Makanya gue setuju banget masalah relatability sih. Maksudnya tadi kan lu mention kayak apa sih yang dicari sama penerbit gitu. Ya sebenarnya konten yang bisa relatable dengan banyak orang, bener gak sih?
Biasanya tuh gue nanya dulu ke penulis gue, tujuan lo nulis apa? Terus lo pengen dibaca sama siapa? Ada gak temen deket lo yang menggambarkan pembaca yang lo incer? Karena kalau misalkan si temen deket lo itu bisa masuk ke dalam buku itu, berarti tipikal pembaca yang lo harapkan kan kayak dia. Kayak gitu. Orang kayak ini berapa banyak, itu kita ngukur pasarnya dari sana.
Oke.
Okay. Kalau misalkan buku tentang anak muda, kebetulan kan gue project leader di, kalau di Alex kita ada anak penerbit namanya Yui Books, itu untuk buku-buku anak-anak muda 18-35 tahun gitu. Kalau mau ngikutin selera pasar saat ini, berarti lo harus visual heavy, banyak apa visualnya.
Yeah.
Terus attractive secara eye candy lah bukunya kayak gitu.
Bisa difoto terus di-update di Instastory lah.
Permasalahannya adalah idealis semua Yoi Books, kita gak mau menerbitkan buku untuk pembaca senggang. Pas awal-awal kita kayak gitu.
Pembaca apa?
Pembaca senggang.
Oke, apa nih maksudnya pembaca
senggang?
Pembaca
senggang itu yang baca untuk penghiburan aja gitu.
I see. Bukan yang, kebutuhan.
Bukan kebutuhan, jadi ketika lo baca, lo akan kayak, ya bagus ya, ini gitu. Gue kayak, terus apa? What's next? Apa sih dampak buku itu jadinya kayak gitu kan? Karena ketika anehnya ketika kita ngeluarin yang pembaca apa untuk membaca senggang, mungkin juga kita udah kalah sama penerbit yang lain yang mungkin secara visual juga lebih bagus, secara nama penulisnya juga lebih bagus, fanbase ilustratornya juga lebih gede kayak gitu. Gak ini aja sih, produk gak fit aja sih, gak market fit aja produknya kayak gitu. Pas kita nerbitin buku-buku yang teksnya justru lebih banyak, ya ada visualnya, tetap visualnya tetap dibikin untuk jadi supporting yang bisa punya peran juga di dalam buku itu. Itu malah jadi lebih baik lah dibanding yang senggang-senggang ini kayak gitu, kayak bukunya Maria Elizabeth yang baru kita keluar, Maria dan Elis Rahajeng. Maria ya, mereka kembar influencer gitu, mereka nerbitin buku Becoming Unstoppable. Sebenarnya itu adalah memoir, tapi yang mereka bahas di sana lebih ke arah women empowerment kayak gitu.
Bahwa wanita bisa gitu-gitu.
Lebih kepada gini sih. Lo cewek, lo make it happen your dream aja gitu kan. Lo bisa produktif dan dia nunjukinnya tuh bukan kayak model gimana ya apa ya? Dia nunjukin dengan langkah-langkah yang jelas kayak misalkan di dalam hidup lo nanti akan ada redirection, ada segala macam. Jadi hal-hal yang ketika gue baca, wah ini pas dari umur gue 18 ke 25 itu gue ngalamin semua.
Okay.
Dan dia memberikan sudut pandang kayak gue tuh sampai gue ngomong sama diri gue sendiri, I wish buku ini ada ketika gue ada di masa itu sih, karena anak-anak pengikut apa pembelinya mereka ini malah jadi ngerasa relate. Mereka kan bawa isu apa sih mental health di dalamnya, okay. Karena mereka ngalamin itu semua, jadi itu buku jadi helpful untuk si pembacanya. Terus kayak kita ngeluarin bukunya PPU Dunia kan, buku-bukunya sama Alex, dan yang tiga buku terakhir yang dari apa kawasan Amerika Eropa, Timur Tengah Afrika dan Asia Oceania kan kita terbitin kan. Nah itu buku-bukunya juga cerita-ceritanya lebih gak cuma soal ngedapetin beasiswa kayak gimana sih, hidup di luar negeri kayak gimana sih, enggak gitu, tapi lebih kayak obstacle apa sih yang mereka hadapin dan trying to survive-nya gimana, thriving-nya kayak gimana. Jadi ketika orang dapat, mereka baca itu bukan enggak hanya informasinya dapat, karena informasinya bisa didapat dari internet, tapi bagaimana mereka memaknai hal tersebut kayak gitu. Jadi ketika kita membaca buku, kita mempunyai pemaknaan terhadap cerita seseorang di dalamnya.
I see. CEO e-book sekarang kalau yang paling populer apa ininya bukunya?
Paling populer ini ya, ini masih jadi number one-nya kita, buku aktivitas justru. Judulnya Couple's Recipe. Kita nggak bisa bilang itu untuk pembaca senggang juga, karena itu buku kalau kita...
Oh, buku yang kita nulis juga gitu ya, kayak ada pertanyaan-pertanyaan terus.
Jadi itu sebenarnya buat pasangan,
okay.
Temen, sahabat, atau sebenarnya kalau
tidak harus pasangan cinta gitu.
Positioningnya sih pacar sih kayak okay. Gitu. Untuk kayak lo gimana sih? Kalau lo bosen ngapa-ngapain, lo main ini aja, main isi buku ini aja. Tapi lebih ke arah gimana sih lo kenal dekat dengan pasangan lo kayak gitu. Itu masih couple recipe sih. Kedua, bukunya Maria dan Elizabeth Rahajeng. Ketiga, PPI Dunia.
Apa?
PPI Dunia. Dunia yang Amerika.
Judulnya apa?
Perantau Ilmu Amerika Eropa.
Oh, oke.
Okay.
Kayak
gitu. I see. Itu sih. Oh, terus sama ini. Talk Like a Boss. Gue gak ngerti kenapa.
Siapa yang nulis?
Penulis luar. Kita kan juga ngambil buku impor kan.
Oh, oke. Okay.
Kebetulan gue emang megang untuk buku impor juga. Kayak gitu. Gitu. Terus 100 Tricks to Appear Smart in Meetings. Bukunya agak-agak sarkastik.
Oke. Menarik, 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 menarik. Oke, oke. Terakhir-terakhir jadi kayak kalau lu ngelihatnya si gimana ya? Kalau dari lu sebagai editor yang punya idealisme sih gitu.
Oh, berat. Untung waktu pas wawancara gue nggak ngomong gue ini passion saya mas. Banyak.
Menurut lu apa yang bisa membantu mempercepat supaya orang Indonesia tuh lebih melek? Bukan lebih melek sih, kayak lebih minat dengan baca gitu, baca buku.
Lebih minat dengan baca buku. Pertanyaan yang susah. Kayak emang dari kecil harus dicekokin buku sih. Kalau gue berkaca ke diri gue sendiri, itu mulai dari bokap gue. Kayak bokap gue tuh dulu suka ngedongeng, nggak pakai buku, ngedongeng aja. Terus pas gue ke toko buku, bokap gue bilang, ini nih papa
ceritanya dari sini gitu.
Oma gue suka dongengin Hansel and Gretel. Dulu kan Alex nerbitin buku-buku cerita kecil-kecil tuh. Hansel and Gretel gitu. Nah ini nih bukunya kayak gini. Terus gue jadi pertamanya gue cuma pengen punya aja gitu kan. Terus ya udah dari situ gue menikmati mengoleksi sesuatu. Tapi itu karena gue privilege child.
Iya.
Kalau misalkan bukan anak-anak yang privilege gimana gitu, dia harus disadarkan bahwa ada kebutuhan terhadap buku. Apa yang mereka tidak bisa temui itu mereka bisa temukan di buku. Dunia mereka sejauh apa sih sekelilingnya, maka buku itu harus jadi dunia yang lebih besar daripada sekelilingnya mereka. Kalau gue ngerti gitu, makanya ketika misalkan kayak gue bikin buku saat ini, gue gak fokusin untuk kayak penjualannya kayak gimana, tapi readership-nya seperti apa. sejauh mana buku ini bisa menjangkau lebih banyak pembaca. Bisa jadi mungkin secara sales di toko gak tinggi-tinggi banget, tapi ternyata orang baca banyak karena gue minjemin nih ke temen gue, kayak gitu. Atau ada kayak, ayo gimana kalau kita bikinnya modelnya inisiatif sosial dan campaign. Lo nulis bukan nyari profit, kayak gitu. Tapi mungkin lo nulis emang karena emang lo mau berbagi pengetahuan lo lebih luas. Terus lo incer anak-anak di remote area, kayak gitu. Ya udah, gimana caranya kita dapat sponsor untuk beli buku lo dan mereka kirim itu sebagai CSR ke remote area, kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana sih, kayak yang untuk kayak gitu. Kalau misalkan kayak, selain kayak gitu, sebenarnya buku itu just a medium menurut gue. Bisa baca tuh aksara tuh lo bisa dapetin dengan cara apapun sih sebenarnya.
Tidak
yang
harus
penting,
buku.
Yang penting kan gagasannya, pesannya apa, value-nya apa. Saat ini kan kita exchanging value kan. Nah itu apa sih yang mesti diactivate dari tujuan itu, kayak gitu. Kalau misalkan kayak di UI kita punya kita lebih sering kayak bikin acara. Kita pengennya bikin banyak acara komunitas untuk kita exchanging value.
Udah
kita
jalan ya?
Paling berbaik. Kalau yang paling pertama kali sih emang UI Day, karena kan kita juga masih kecil banget. Waktu itu ulang tahun pertama, ulang tahun kedua nanti bakal ada lagi. Dan karena bukunya juga udah makin banyak, penulis kita makin banyak aktivitas yang mau kita bikin. Dan kayak nggak mau berhenti di buku sih. Kalau misalkan ada gagasannya bisa dibikin apa lagi sih, mediumnya apa lagi, karena balik lagi value-nya kan pasti dia harus bersalin rupa kan. Jadi kalau lebih ke arah sana. Kalau misalkan mau dibilang gue pengen bikin gak cuman menjadi penerbitan yang bisa empowering literacy and idea driven community society, ya gitu. Visinya sih sampai ke arah sana. Dan bisa jadi tuh ternyata visinya lebih banyak penerbit di luar sana sih.
Dan harusnya emang harus maksudnya harus dibikin semasif itu sih. Pun kalau buat gua, menurut gua buku tuh kayak apa ya? Ya buku tuh kayak jodoh sih, maksudnya.
Banget.
Menurut gua semua orang suka baca buku, tinggal lu belum ketemu buku yang tepat aja.
Betul.
Kayak kalau iya, kalau mungkin lu gak suka baca buku motivasi, mungkin lu gak suka baca buku non-fiksi, tapi bisa jadi lu suka komik misalnya gitu. Atau mungkin lu gak suka komik, lu gak suka apa, tapi lu mungkin suka buku-buku yang ya edgy-edgy tadi tuh. Neketeci gitu-gitu. Neketeci.
Oke.
Iya, it's cool. Maksudnya menurut gue juga super powerful content juga sih. Jadi ya itu sih. Menurut gue tinggal tinggal tunggu waktunya, asal lu tetap nyari, harusnya semua orang ketemu sih sama buku yang sesuai sama dia gitu. Baru dari sana kebuka, oh ternyata buku menyenangkan ya, lu nyari buku yang similar dulu, yang mirip-mirip, baru mungkin lanjut ke buku yang lain.
Atau gitu. Pendekatannya jadi gini, kayak zaman sekarang penerbit itu nyari ngeliat authornya siapa. Makanya buku-buku influencer kan banyak yang keluar, youtuber semua, GPU kan orbitin banyak tuh youtuber gitu kan. Karena anak-anak sekarang nyarinya role model, mereka sukanya siapa. Mungkin tadinya nggak suka baca buku, tapi karena si role model yang menulis buku, dia jadi membaca buku, kayak gitu. Akhirnya tertarik.
Nice. Terus terakhir lo bikin podcast juga ya sama teman-teman editor?
Iya, gue bikin juga.
Apa namanya podcast?
Udah, gue terinspirasi sebenarnya sama, karena kan gue setiap pagi jalan gue dengerin podcast atau baca buku atau nulis Wattpad kayak gitu. Cuman tinggal gue tuker-tuker aja kalau sekal bosan kayak gitu. Terus akhirnya bikin yuk bareng-bareng sama anak-anak gitu kan. Ngapain sih podcast, mereka tadi kayak kenapa kalau vlog lu pasti malu kan semuanya. Mendingan kita nge-podcast aja, kita ngobrolin apa yang ada di redaksi kayak gitu ya. Namanya Nguping Redaksi.
Nguping Redaksi ada di
saat ini SoundCloud. Di SoundCloud, tapi bisa dengerin di YouTube-nya Yoi Books juga. Pokoknya di SoundCloud dan di YouTube tuh di Yoi Books. Kita belum masuk ke Spotify.
I see. Ya. Dan nanti gue di sana juga ya.
Oh tentu. Tunggu aja guys. Tapi BTW pendengarnya nggak banyak loh kak.
It's fine. Kayak nggak, tapi kalau gue soalnya terus terang gue pay respect sama teman-teman yang starting podcast tapi with specific topic gitu loh. Masalah listeners dan lain-lain, it will grow aja. As long as konsisten, ya itu akan grow. Tapi ya gue soalnya balik lagi tadi, kayak kalau buat gue sekarang, gue udah, kan gue udah jalanin podcast udah 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih.
Minimal gue 3 bulan.
Ya, dan gue merasa ya tadi podcast tuh jadi salah satu medium education sebenarnya, medium pendidikan gitu, di mana kalau ngomongin tadi akses, ya enggak semua orang punya akses informasi ke buku. Kalaupun punya aksesnya, enggak punya resource-nya mungkin, enggak bisa beli buku gitu. Kayak gue selalu inget lah zaman-zaman gue kuliah, gue tuh kayak orang ngobat gitu ke kan dulu di UI masih ada Books and Beyond kan. Sekarang udah enggak ada, udah tutup. Gue kaget banget kemarin lihat, serius.
Oh, gila.
Dan Books and Beyond kan bukunya buku-buku impor yang super-super keren, tapi enggak bisa dibuka dong, obviously kayak di
bisa dinikmati.
Nah, kayak gue,
wow, dolar.
Iya, gue tuh kayak selalu pulang dari, dan gue anaknya anak perpus banget kan. Jadi gue ngerjain tugas di perpus gitu, kelar dari perpus tuh pulang pasti lewat situ. Gue tuh masuk kayak cuma lihat-lihat judul, kadang-kadang kalau lagi nggak ada kelihatan orang, gue cium gitu bukunya, maksudnya wah gila wangi buku, kayak orang sakit sih. Tapi gue segitunya sih.
Tapi itu ejekan loh bagi orang-orang yang tidak suka membaca. Lo apa kayak pembaca buku tuh yang kalau nyium, wah ini dia aroma buku, itu ejekan tau tuh
sebenarnya. Oke ya. Yeah. Tapi gue super proud sih as a book geek gitu, karena semua ya gue bisa bilang perubahan besar mindset lah, terutama ya, dari buku gitu. Maksudnya tadi balik lagi kayak ya gue dulu ada di masa-masa itu dan nggak bisa beli buku, yang sekarang mungkin lebih leluasa lah untuk beli buku, dan harusnya, dan tidak semua orang punya privilege itu, dan podcast sebenarnya ternyata membantu itu loh gitu, kayak orang-orang di luar kota besar gitu yang ada di Sulawesi, di mana bahkan di luar negeri juga pada testimoni bilang bahwa oh ternyata yang gue bahas di podcast bisa membantu juga gitu, tanpa kita harus ketemu, tanpa lo harus bayar, tanpa harus kemana-mana, kayak gitu-gitulah ya, dan ya helpful lah gitu. Makanya kalaupun emang gue belum bisa bantuin orang baca buku, ya minimal gue transferring apa yang gue baca dari buku yang gue baca gitu kan.
Tinggal di ketika kita mendengar inspirasi dan kita pengen bergerak, lingkungannya kayak gimana sih?
Yeah.
Kalau gue ngeliat di Jakarta tuh everything is possible.
True.
Tapi gue nggak tahu kalau misalkan di tempat lain.
Ya, yeah, I think it's still possible, cuma challenge-nya lebih gede aja.
Yeah, mungkin kalau misalkan ada yang ngedengerin ini, mereka percaya diri untuk bikin opportunity-nya.
Ya, yeah, utilize social media, utilize internet. Kalau ada barrier geografi, ya minimal itu bisa dilewati lah dengan internet kan, tetap bisa connect dengan siapapun. Keep hustling aja sebenarnya kan, find a way lah, pasti akan ketemu juga gitu. Oke, terakhir lo mau promote apa? Instagram, Twitter?
Waduh, kayaknya enggak sih.
Enggak, oke.
Okay. Ya cari aja, coba cari-cari gue yang mana. Kalau ada yang penasaran.
Enggak ada, tadi lu cuma
ada yang penasaran sih.
Nama doang tadi, namanya nama depan doang.
Nama depan ya. Kalau mau nyari gue di Twitter @anintaef.
Okay.
Kalau di Instagram Aninta Kanila, dan itu hampir nggak ada isinya. Paling gue ngomongin buku.
Oke. Okay. Ya sama podcastnya tadi, podcast
Nguping redaksi.
Ya.
Itu podcast bersama sih.
Oke. Okay. Ya sip. Thank you. Terima obrolannya. Twitter gue @iqbalhp, Instagram @iqbalhp, email iqbalhp@gmail.com. Kalau lu dengerin dari Apple Podcast atau iTunes, please make review sama rating supaya lebih banyak orang yang bisa dengar podcast ini. So, thank you, Aninta.
Yeah, so.
Yeah. Bye guys.
Nanti gantian,
Please be subjective.